Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, Boga mu.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeti.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Pakuj, Miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošlicu u novo izdanje Znakova. Želi vam Sava Ristović. Sve nas je iznenadila i rastužila vest početka ove nedelje da je umro dr. Zoran Gavrić, istaknuti i nadasve cenjen istoričar umetnosti. Ostaće upamćen kao čovek koji se bez kompromisa zalagao za profesionalizam u struci i metodu nauci. Pošto je bio izuzetno značajan član struke, današnje izdanje Znakova kao svojevrsni in memoriam posvećujemo Zoranu Gavriću. Rođen je u Valjevu, a diplomirao je na odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu 1977. godine. U Muzeju savremene umetnosti zaposlio se 81. godine kao kustos odeljenja za dokumentaciju, a već 84. postao je šef odeljenja umetničkih zbirki i izložbi. U periodu od maja 86. do januara 93. izuzetno uspešno je obavljao funkciju direktora muzeja. Za vreme njegovog mandata organizovane su po dve retrospektivne izložbe domaćih umetnika godišnje, kao i značajne izložbe stranih autora, a upriličio je i prve retrospektivne izložbe srpskih umetnika u inostranstvu. Tokom rada u muzeju pokrenuo je i stručne publikacije Teorija umetnosti, Poetika srpskih umetnika 20. veka i Srpski umetnički kritičari. Posle nasilne smene s mesta direktora, Zoran Gavrić se posvetio uređivanju, prevođenju i objavljivanju značajnih dela iz teorije i istorije umetnosti. Doktorirao je 2001. godine i tokom akademske karijere predavao je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, kao profesor po pozivu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i na Fakultetu likovnih umetnosti na Cetinju. Dobitnik je nagrade Lazar Trifunović 2005. godine. Mi ćemo uspomenu na Zorana Gavrića evocirati kroz inserte iz razgovora s njim, u kojima pokazuje svoje stavove prema struci i nauci kojima je i sam pripadao. No one sits, no one sits down, no one sits, no one sits down, no one sits, no one sits down, no one sits. No one sits down, no one sits, no one sits down, no one sits, no one sits down. I see me not eating much in a place forgotten and moved around. No one sits, they just drop things down upon a table. Fable, remember me.
sits down, no one sits, no one sits down. I see love, warmth, happiness, my parents, friends, all the life plans, people, pets, the making of great plans, in a kitchen that is memories old, plates worn by meals told. Salt and sourdough, people come and go.
Kao što je rečeno, početkom ove nedelje je objavljena informacija da je umro dr. Zoran Gavrić, te današnje izdanje Znakova posvećujemo ovom istaknutom i cenjenom istoričaru umetnosti i dugogodišnjem direktoru Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Pokušat ćemo da kroz inserte iz nekoliko razgovora s njim ukažemo na njegove pozicije spram struke kojom se bavio i erudiciju koju je kao profesionalac posjedovao. Zoran Gavrić je 1977. godine diplomirao na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, a u Muzeju savremene umetnosti zaposlio se 81. godine. U periodu od maja 86. do januara 93. izuzetno uspešno je obavljao funkciju direktora muzeja. U žižu interesovanja šire javnosti, Zoran Gavrić dolazi u trenutku kada je iz svojevrsnog protesta protiv nipodaštavajućeg odnosa vlasti spram Muzeja savremene umetnosti na čijem čelu se nalazio, a što se ogledalo u drastičnom smanjenju izdvajanja, doneo odluku da se simbolički zatvori muzej. Jer ako država jasno pokazuje da je nije potreban muzej, onda ga treba zatvoriti. No, vlast je to protumačila kao samovolju i smenila Zorana Gavrića, jer, kako je to objasnio tadašnji pomoćnik ministra kulture Rade Begenišić,
prema tome država finansira i država postavlja. Crkva finansira i crkva postavlja. Privatnik finansira i privatnik postavlja.
I na mesto direktora dovela ličnost koja ne ispunjava ni formalne preduslove za to mesto. Naravno da u takvim stvarima u normalnim zemljama odlučuje struka, što treba naglasiti i današnjim vlastima koje čine potpuno istu grešku od pre 30 godina. Upravo kao odgovor na ovu bahatost, svi zaposleni su se pobunili, stupili u štrajk i organizovali niz obraćanja javnosti. Na jednom okruglom stolu Zoran Gavrić izgovorio i čuvenu besedu o Logosu.
Ono što je na početku postavljeno kao istorijsko-umetnička, kao muzeološka i najposle kao teza jedne kulture koja je htjela bešavnu vezu sa Evropom i sa svetom, dakle njen logos, trebalo je privesti kraju u onom ritmu koji će pratiti sinkopu provođenja 20. veka i njegovog prevođenja svome kraju. To je bio razlog da je ova kuća od 86. godine na ovamo. Ne zbog ambicija onih ljudi, ili ne samo zbog njih ambicija, koji su u njoj radili, nego do svesti o približavanju kraja 20. veka, zbog naloga te sinkope, umjesto jedne ili dve retrospektivne izložbe srpskih umjetnika 20. veka, što je bio jedan od projekata od utemeljenja kuće na ovamo, povećao na dve, tri, sa pokušajem i četiri, da bi ono što je odgovaralo tom logosu u poetici ovoga 20. veka bilo pokazano do njegovog kraja i da muzej sam ne bi izneverio svoju definiciju muzeja savremene umjetnosti. Taj pokušaj i to uspeće, to postignuće koje je predočio gospodin Protić, te bešavne veze sa Europom i svetom, dopušta mogućnost jedne parafraze Tarkovskog, posle nostalgije u jednom tekstu, koji počinje nostalgija iza mene. Hoćemo li reći, Evropa, svet, modernost je iza nas. Ali nikada nam nije padalo na um, kada smo počinjali taj posao, taj film, da će se neka naročita modernost, Tarkovski kaže nostalgija, da će se neka naročita Evropa, neki naročiti svet, zauvijek uvući u našu dušu. Koja je opasnost te krize, pre svega epohalne? Ona koja se da nazreti, koja se nazire, iz koje proizila za sve druge krize. Ne vjerujem da ta opasnost dolazi baš samo od nesporazuma koji će prouzrokovati loša volja prema definiciji, osnovnoj definiciji muzeja savremene umjetnosti. Složimo se govoriti o savremenosti u 20. veku i u tom kontekstu govoriti o muzeju savremene umjetnosti, čiji smo savremenici na ovaj način. Moguće je samo ako se u suštini same stvari misli moderna. I u tom smislu moguće je govoriti o krizi moderne, pa čak i u deceniji postmodernističkog isijavanja, koje je to isijavanje, ova kuća u periodu kada je to valjalo i kada je trebalo činiti, pokušala da osluša. To je značilo stvarati bešavnu vezu sa Evropom i sa svetom. To je značilo započeti tekst parafrazirati Tarkovskog posle nostalgije.
Kao rezultat i konfrontacija nove uprave i kustosa muzeja, neki su dobili ostavke, a neki su ih i dali. Među onima koji su dobili ostavke bio je i Zoran Gavrić.
Moja reakcija je da sam čitavu stvar predao advokatu. To je prva reakcija. Ako treba reći nešto o samom rješenju tog rješenju o otkazu, ono je sročeno na tako nepismen način da zapravo ne kazuje ono što oni koji su sastavili to rješenje o otkazu i potpisali, ne kazuje njihovu nameru, nego zapravo govori protiv njih. Tako, na primjer, u rješenju stoji da se otkaz daje Zoranu Gavriću, bivšem direktoru, neraspoređenom i tako redom. Ako je to u prvom stavu, onda je zaključak da ja dobijem otkaz zato što sam bio direktor, zato što sam neraspoređen. A u obrazloženju opet stoji da je Zoranu Gavriću nuđeno mesto kustosa zbirke koje inače ne postoji po sistematizaciji. Sve ovo pričam zbog toga da bih još jednom kazao, kao što sam već rekao javno, da je ministar kulture, bivši ministar kulture, Miodrag Đukić, zajedno sa vladom, povlačenju vlade, na mjesto direktora od kuće od nacionalnog značaja, postavio čovjeka koji je elementarno neobrazovan. Ako to jeste interes srpske kulture ili kulture uopšte, onda se svaki razuman čovjek u ovoj državi i zemlji, valjda ima razumnih, prosvećenih, moralnih ljudi, mora duboko zamisliti pred tom činjenicom, jer ona može biti, ta činjenica može proizilaziti iz neumeća, iz nepismenosti, ali može proizilaziti iz namere koja nije nimalo naivna, a koja se može definisati kao razaranje, uništenje jedne od bitnih institucija kulture, bitnih institucija, dakle, jednog sistema.
I to je bio kraj potencijalno jedne od velikih karijera u našoj muzejskoj praksi. Zoran Gavric se u narednom periodu posvetio prevodilaštvu, izdavaštvu, kako bi struci, u kojoj je duboko verovao i unutar koje se borio protiv svakog odstupanja, podario neke od bitnih publikacija kao što su Marcel Duchamp, Erwin Panofsky ideje, kao i razgovori o osnovnim pitanjima nauke o umetnosti istog autora, zatim dve knjige Wilhelma Voringera, Abstrakcija i uosećavanje i Studija o umetnosti 20. veka, i najzad Joseph Beuys, Život i delo. U tom periodu Zoran Gavrić je bio i predsednik Društva istoričara umetnosti, za vreme čijeg mandata je i osnovano priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju autorsku izložbu, koja se dodeljuje i danas. Nešto kasnije, početkom 2000-ih, Zoran Gavrić se prihvata uloge urednika časopisa Istorije umetnosti, kao nastavljača svezaka Društva istoričara umetnosti Srbije, a s idejom da stvori relevantan, stručni, teorijski zbornik širokog spektra tema, ali istovremeno i mesto strogih profesionalnih normativa. Zbog toga zbornik i otvara poglavlje Teorije i metod, a upravo o tome smo razgovarali sa Zoranom Gavrićem te 2002. godine.
Važno je to da prosta disciplina ne može postojati bez metoda. I ova rubrika jeste nagovor da se ta disciplina, pre svega kao univerzitetska, fakultetska, kao katedra, okrene tome. To nije neki veliki posao, o tome sam govorio često, budući da je istorija umetnosti ili ti nauka o umetnosti prosto mlada disciplina i da u tim pokušajima zasnivanja metoda postaju vrh glave 4-5, da kažemo, vrednih pažnja, čime bi se taj segment naukovanja te discipline u bitnome rešio. Ali niko se toga ne poduhvata. Ja sam prevodio dosta tekstova upravo na tu temu, na temu problema metoda i u nauci umetnosti i teoriji umetnosti, i sam sam bio predmet, da vam ne kažem, sprdnje. Tako da i danas, kako čujem, kao što je bilo i ranije, kad pogledaju čas, pa kažu, pa znate, tu ima previše prevoda. To je kao kada biste na katedri za filozofiju prosto izbegavali da prevedete, na primjer, Kanta, ne znam, Hegela, Platona, i onda pojavi se tamo neki čovjek pa kaže, dajte da vidimo da to, da počnemo odatle. Onda kaže, pa šta će to tebi, mi ćemo ovdje prosto da filozofiramo na svoj način, to jeste također da disciplina, i onoga koji bi se bavio tim poslom bi rekli, pa znate, on je prevodilac, mi smo filozofi.
Ko je Max Imdal?
Max Imdal je autor tog posljednje poznatog pokušaja zasnivanja metoda, koji je nazvao ikonikama, da i sam pritom dugo, tek pred smrt je prihvatio to da se imenuje kao metod, i stoji zapravo u liniji toj metodološkoj ikonologija, strukturalna analiza, ikonologija, dakle, Edija Warburga ili Abija Warburga, odnosno Erwina Panofskog, strukturalna analiza Hansa Zedlmayera i njegove ikonika. I on zapravo pokušava da obavi posao, da utemelji jedan metod, da realizuje nešto što je bio problem, jeste zadatak te nauke umetnosti, zadatak pre kojim su stajali i ova dvojica prethodno pomenutih, da dođe do metoda čiji bi instrumentari, kategorijalni aparat ili taj pristup, put, metodos, bio jednako uspešan pred delima kako starije umetnosti, tako i umetnosti, na primjer, 20. veka, ili da kažemo, savremene umetnosti. On je, prema priznanju njih, naravno, koji se u to razume i koji prate taj problem, uveliko u tome uspeo. Najposle bio i gost ovde Beograda, ja sam ga, dok sam bio upravnik Muzeja savremene umetnosti, krajem 80. godina, 9. možda, ili ranije možda, 7. 8. bio pozvao da gostuje u Muzeju savremene umetnosti, gdje je održao dva predavanja, i tim povodom je Muzej savremene umetnosti u edici koju sam bio prethodno pokrenuo objavio jedan kraći izbor njegovih tekstova.
Druga tema koju bih izdvojio u ovom razgovoru naslovljena je teorija boje. Danas, kada se i vizuelnost umetnosti dovodi u pitanje, razmatranje boje i njenih vrednosti može da se učini nekome čak i anahrono.
Može biti, međutim, u posljednjih 10 ili 15 godina u toj istoj istoriji umetnosti, u nauci umetnosti, pojavilo se nekoliko jako, jako važnih naslova koji za predmet imaju upravo ovo, boju i preko boje, teoriju boje. Uz to, pošto sam ja već bio odlučio da jedna rubrika obuhvati ovaj predmet, dakle boju, teoriju boje, i sam sam bio pozvan na dva simpozijama koji se bavila simpozijom za istoričare umetnosti, estetičari i filozofiju umetnosti, koji se bavili simpozijom, koji se bavili tim problemom. Inače, ako čovjek danas prelista časopise tipa ovoga, kakav sam ja pokušao da napravim, i koji svi u naslovu i imenovanju svome imaju to kada se predaje časopis za istoriju umetnosti, u onim zemljama koje mi odavde zovemo prosvećenima, vidjet ćemo da je to interesovanje za boju u posljednjih 10-15 godina izuzetno poraslo.
Interesantna, ako mogu da se nadovežem i na ovu priču, je i tema moderna versus postmoderna, ali tu bih izdvojio tekst Odgovornost slika, Adija Martisa. On je, ako napisan 87. interesantan je zbog sve češćeg razmatranja statusa u slikarstvu u savremenoj umetnosti, o čemu smo i mi u emisiji Znakovi govorili u prošloj emisiji. Pa tako na jednom mestu, govoreći o izložbi Fundamentalno slikarstvo iz 75. godine, on bukvalno uzvikuje: ipak se i dalje slika.
Da, ja sam u nešto ovo malo putovanja posljednjih godina po Evropi zapravo video, naravno ne samo da se dalje slika, nego da muzeji i galerije opet pažnju posvećuju tom, kako se to kaže, nedavno u novije tehnologije, klasičnom mediju. Sa svejedno, nije to razlog da se pokreće to pitanje. To pitanje je prosto pitanje to, odnos moderne i postmoderne, koje zaokuplja pažnju već dobrih, da kažem, 20 godina. I koliko su, bar u recepciji druge oblasti, na primjer u književnosti ili u filozofiji, kažem, bar u recepciji apsolvirale taj problem ili jesu u nekom stanju apsolviranja, u nekom procesu apsolviranja, toliko je samoj umetnosti posvećena nedovoljna pažnja, pa onda taj odnos, taj problem tog odnosa posredno razumevan i saznanja koji bi dolazili iz filozofije, ne znam, iz arhitekture, koji bi dolazili iz teorije književnosti, govorimo o recepciji ovdje, o pisanju, pa čak i o prevedenim tekstovima. I kada se čovjek sada osvrne ili uzme, stavi na sto sve to što se u 20-25 ovih godina iza nas pojavilo na tu temu, može lako da uoči da nema ni 10-15 priloga, što od domaćih, što od tekstova domaćih autora, što od prevedenih tekstova, koji neposredno referišu zapravo na sam predmet, to jest na umetnost. A bez neposredno, dakle, odnosa referisanja, prosto svaki diskurs na tu temu postaje besmislen, kao što jeste besmislen u pisanjima mnogi koji čeprkaju po oblastima u kojima jesu samo dete grujica.
Ovaj svojevrsni in memoriam Zoranu Gavriću nastavljamo posle malo muzike.
Tengo pinita que marca mi huella. Tengo una pinita que canta dolor flotando. Gritándome desde dentro, no es mío, es yo. Tengo una penita que sopla, no ventila, mi remolón, pa' qué seguir llorando, pa' qué, si solo son tres días, mi niña, y nos queda. Pa' qué seguir llorando, pa' qué. Si solo son tres días, mi niña, y nos quedan dos.
Nastavljamo priču o doktoru Zoranu Gavriću u današnjim znakovima povodom smrti ovog izuzetno cenjenog istoričara umetnosti. Za ovaj nastavak priče izdvojili smo deo razgovora vođenog povodom izložbe Zoran Pavlović, Rani i radovi na papiru, koju je Zoran Gavrić upriličio u Galeriji Kulturnog centra Beograda 2007. godine, a u okviru ciklusa kojim je ova institucija obeležila 45 godina od veoma značajne izložbe Lazara Trifunovića, Beogradski enformel, mladi slikari. U suštini, ideja Gordane Dobrić, autorke celog projekta, je bila da se stvori dijalog o enformelu između savremenih teoretičara i istoričara umetnosti i Lazara Trifunovića. To je bilo, naravno, i prvo pitanje u tadašnjem razgovoru sa Zoranom Gavrićem.
Teško je osporavati teze Lazara Trifunovića, pogotovo te koje dotiču savremenih enformela. Zapravo jeste, zajedno sa drugim tokovima toga vremena, enformel u tom smislu bio izraživanje te suštine toga ikon ili već po formulaciji Lazara Trifunovića suštine same slike, a to znači ispitati sva ona sredstva nužna, neophodna, bez suvišnjih dodataka koje učestvuju, oni elementi koji učestvuju u izgradnji slike, i to se uglavnom svodi po nekoliko elemenata bez kojih ne može nijedna estetika ili ti teorija umetnosti. To je pre svega problem materije, forme, a tu dođe problem svetlosti i boje, jer on već pripada negdje samoj materiji. To je prosto neko unutrašnje poleći zapravo toga ikon, čitanje enformele, enformel slike, već tim postoji neko okruženje svjetsko istorijstvo, epohalno, bez kojeg se stvar enformela nikako ne može razumeti. Tako da bi uz pomoć toga dvoga, prateći jedan i drugi tok, mogli da se približimo značenju enformela, prosto ulozi, smislu koji on imao za svoga vremena, utoliko pre što je to što će 47. godine Georges Mathieu prvi imenovati kao enformel pripremano od 40. godina u mnogim sredinama kulturnim, prosvećenim, većim svakako od naših, ne samo u Evropi, nego u Americi, pa u Japanu. Da posetim na saradnju do koje nije došlo, ali zapravo na uvažavanje koje japanska grupa Gutai imala prema radu Jacksona Pollocka, čiji se rad, također taj američkog slikarstvo ili dripping ili već kako se imenuje, može zapravo uvesti tu porodicu, jednu porodicu koja će to ime, imenovanje dobiti od strane Georgea Matijea. E sada razlozi za nastanak, ako se posmatra taj istorijski okvir ili neki epohalni smisao fenomena, tu naravno učesnici te stvari ne polazi iz iste pozicije. Američki tip slikarstva, no američko slikarstvo u nekoliko i toliko što kroz teorijski rad, pisanje pre svega Barneta Newmana, onda iskaze, nekoliko iskaza koji su važni, ako ih nije mnogo, samog Jacksona Pollocka i ne najposle kritičara koji su pratili napore tih umetnika, tu stoji teza da američkoj umetnosti, novoj, modernoj u Americi, to znači u New Yorku toga vremena, nije potrebno nasljeđe evropskog 20. veka, pa ni nasljeđe novovekovne umetnosti, pri čemu se mislo na renesansu. Već da američka moderna umetnost mora prosto pronaći vlastite korne, vlastite temelje i izvore, kao u slučaju Jacksona Pollocka u radu Indijanaca na umetnosti na pesku. Ali ti iskaz i ta pozicija u isto vreme bila zapravo kritika evropske kulture, evropske istorije i nasukivanje umetnosti, pokušaj umetnosti da to prinese u tom linearnom razvoju istorije, humanitetu, odnosno poboljšanju, savršenstvu, lepoti, dobroti civilizacije. U toj tački zapravo se prepoznaje sada taj kritički rad evropske umetnosti, jer Benformel, kada se sve sabre i oduzme, kao prvo mesto te radikalne kritike ima upravo taj linearni razvoj istorije i tu laž, prevaru tog novog vekovlja, zajedno sve sa prosvetiteljstvom, sa tim obećanjem utopijskim o poboljšanju sveta, u čijem radu, tom poboljšanju, umetnost treba da preuzme jednu od glavnih vodećih uloga. Tu se pre svega mislo na iskustvo da prethodna rata, Velikog rata prvog i naročito ovoga drugog svjetskog rata, tako da to jeste jedan od uzroka pojave Enformela. I drugi je svakako ono što je otvoreno iza rata na prosto belodan način, kao atomska era, iako tome prethodno izbacivanje njih dveju bombi na japanske gradove. Ali prosto bila je tablisana, otvoreno je se ušlo izgradnju tog novog naoružanja. To je naravno predstavljalo opasnost za svet koje su svi bili svesni. I umetnost je i to ne samo u području onoga što nazivamo likovna umetnost, nego u drugim područjima reagovala time što je to stanje nazivalo stanjem bez izlaza. Tako u pozorištu, na primjer, donese se Beckett, tako je aktualno to vreme. Ili pak u filmu, naročito u srpskom filmu, jer nekako te godine pada i otvaranje onoga što je poznato u istoriji teoriji filma kao Crni talas i najposle onoga što će dovesti do 1968. godine.
Obično se kaže da se nadoveže na ovu vašu priču da je Enformel produkt krize, odnosno tačnije rečeno niza kriza koje je zahvatilo evropsko društvo, evropsku zajednicu, koje su, ajde kažemo tako, te društvene okolnosti koje su dovele Enformel kod nas, koje su te društvene okolnosti koje su dovele do Enformela. Mislim da se i vi u jednom trenutku kažete da je Enformel u suštini kritika socijalističkog estetizma. E pa sad moramo da imamo u vidu da je to vreme ono najžešće krize hladnog rata. Kod nas ipak na neki način neka druga tu, neki drugačiji kontekst bio.
To je bilo dodatno opterećenje za slikara Enformela ovdje u Beogradu, dakle za srpski Enformel. Pored ovih uzroka koji su epohalni u globalnom smislu, stvaroci ovdje u Srbiji su pred sobom imali zapravo tu ideološku stvarnost, koji su također podvrgli kritici. Ali kako će 68. godina pokazati, ta kritika nije htjela da ide dotle da menja prosto taj neki sistem, neki socijalizam, nego je tražila nužne korekture, što je zapravo ideologija, što u kasnu Josipa Broza iskoristilo, upravo to 68. kada je to Bože studentima nudio ostavku, pa ti rekli ne, Onda je on kritikovao sve druge, govoreći, brbljajući, kako je već umeo da... omladina i studenti uvijek jesu u pravu. Uz to, da ideologija nešto od toga razumela, govori i taj već često navođen govor Josipa Broza u Splitu protiv apstraktne umjetnosti, pričom je on supstavo naravno i informel, koji je za strogu teorijsku misao pitanje da li je on apstraktna umjetnost ili pak još nešto drugo, još ne apstraktna, još ne forma i tako dalje. E sada, veličina ovih umetnika, kako ovih iz tog toka apstraktne umetnosti, pri čijem delovanju je postalo nekoliko jako važnih i bitnih za srpsku kulturu grupa, tako je ovih informelista, oni prosto nisu htjeli da čuju taj govor, niti je to njih ne zanimalo. Pošto je brbljivo se razumeo da se ugrizao za jezik i on je odustao od čitave stvari. Tako da, već po uvidu, merodanom uvidu Lazara Trifunovića, nije isijavanje to kratko u te 3-4 godine, kada dosiže svoju akme informel, bio posljedica, ne znam, sukoba ili opasnosti sučeljavanja sa posljedicama i ideološkog nekog terora i proganjanja. Nego je kod umetnika postavila svest da je pred njima nekoliko godina stvaranja u kojima oni moraju dati izraz tom revoltu, toj radikalnoj kritici stvarnosti, kao epohalne i kao ideološke. I da onda iza toga stvar počinje da se posle uvraćuje, radili bi protiv sebe, ušli bi u neki estetizam ili aestetizam, ili kako je to Lazar Trifunović govori, s obzirom na informe ili s obzirom na abstraktnu umetnost, u akademizam. Zato je Lazar Trifunović potpuno u pravu kada slučajem formela i definiše tako da se pojavio iznenada, kratko je trajao, iznenada nestao. To je prosto bila njegova sudbina, ali je to sada umetnike ove, pogotovo ove i stvari informela, stavilo pred zadatak vlastitog spasenja. I oni su ušli jedno stanje bez izlaza, žrtvujući mnogo toga od svog umeća, do svoje estetike, od svojih modernističkih ubeđenja, pošto je stvar obavljena, sada iz tog bez izlaza trebalo naći izlaz, a bez izlaza zapravo po definiciji jeste prostor bez vrata. Tako da ove, ako sada to mogu da primetim, ove izložbe, ove male monografske sa ranim radovima, odnosno radovima na papiru, zavisno od slučaja do slučaja kako je koji od njih četvorice, odnosno njih osmoro, imajući u vidu istorijsku izložbu iz 82. koju je Lazar Trifunović pravio, ne samo ušao je informel, nego kako je iz toga izašao i sa kojim zalihama, koje je onda iskustvo informela kod jednog, drugog, trećeg, petog, kod svih njih, i u kom smislu je on uticalo na dalju izgradnju poetike, slike, stvaralaštva svakog od njih. Utoliko je svaki od tih slučajeva poseban i naročno slučaj Zorana Pavlovića, sa razloga koji ćemo se kasnije
predstaviti. Zorane, ja moram samo da napomenem, dr. Lidija Merenik u svom razmatranju srpske moderne kroz ideološke modele informel posmatra kao deo kritičkog modela. Međutim, možemo da se podsjetimo i priče o čuvenim izložbama i Miće Popović i Petra Lubarda iz 50. odnosno 51. godine, gdje će se svi složiti da one jesu istorijske, zato što raskidaju sa socrealizmom, ali da su one u suštini deo jedne opšte klime. E pa sad, da li je nastanak informela deo te neke opšte društvene klime, ili pak suprotno tome, od toga, odnosno da li je on istinski izraz slobodoumlja, da li možemo da ga shvatimo kao kritiku besmisla jednog sistema ili kao deo tog drugačijeg političkog kursa?
Informel je pre svega, to je moje uverenje, moje saznanje bio zapravo kritika moderniteta uopšte. Jer tu postoje paralelni tokovi i na prvi pogled teško se tu razabrati. Ove izložbe, naravno koje ste pomenuli, učestvuju u oslobađanju klime, stvaralačke, sticanja slobode i tako dalje. Ali ta druga dva ili tri, makoliko bilo tokova, oni idu u pravcu dalje izgradnje modernosti, dakle, i u nekom socijalnom smislu priključenja tokovima evropske kulture, ne ulazići mnogo u pitanje ideologije, da. Tim pre što je od 62. veliki brbljac zaćutao. Stvar sa socijalizmom je bila potpuno razrešena. Onda je odnos između ondašnjeg Sovjetskog saveza i ondašnje Jugoslavije bio zapravo neko
nešto prećutno, neki dogovor po prećutnosti. Znali su oni jedni i drugi šta rade, mi ništa o tome nismo znali, stvaraoci verovatno nisu mnogo toga, mnogo o tome znali i stvari su prosto išle svojim tokom. Dakle, Enformel jeste kritika moderno, epohalna kritika, dakle, evropske modernosti. I to ne nje same kao jednog stoljeća, s obzirom na te ratove i tako dalje, nego s obzirom na modernitet koji crpi zapravo iz nove epohe. Jer moderna umetnost, u čemu se slažu najposle posljednjih godina sve relevantne teorije umetnosti ili istorije umetnosti, moderna umetnost je moguća sa oslobađanjem subjekta, tog romantičkog subjekta. Dakle, romantizam jeste već uvođenje u stvar moderne umetnosti, u stvar moderniteta. Enformel, dakle, sve to odbacuje, svoju kritiku upravlja na civilizaciju, na sukivanje humaniteta od novog veka, renesanse na ovamo, ali u isto vrijeme, kada je reč o beogradskom srpskom enformelu, toj kritici zapravo pridodaje i ovo, govoreći da ako je do vere u tu utopiju, u neki socijalni sistem, onda to što oni žive, što mi svi zajedno živimo tih godina kao stvarnost, zapravo jeste daleko od izvorne ideje. To se može iščitati mnogi dokumenta koji dolaze ne samo iz područja likovne umetnosti, nego iz umetnosti, političke misli i tako dalje toga vremena, odnosno kasnije.
Zorane, vi ste u tekstu naglasili da je Zoran Pavlović Enformel zaista shvatao kao bunt protiv ideološkog brbljanja, citat, tog vremena, ali i odraz svesti o trenutku krize društvene i umetničke. Naglašavate da želite da kroz ove, znači, samostalne, ajte kažem, izložbe, želite da ukažete da načine na koje su oni ušli. Zašto je to bitno? I pozicije sa koje su ušli, da, naravno.
Kad pre svoj imate sve slučajeve, onda prva razlika se može očiti u traženju odgovora na pitanje na kom materijalu, u kom mediju su oni eksperimentisali, pravili prve eksperimente. Zoran Pavlović nije pravi eksperimente enformel, takozvane eksperimente sa nepikturalnim materijalima, na papiru u smislu u kojem to radio, na primjer, Filo Filipović. Onda on nije eksperimentisao sa nepikturalnim materijalima na taj način na koji je eksperimentisao odmah od početka Branko Protić, i tako dalje, i tako dalje. Onda, ono što je kao zaleđe, kao podlogu, ili kako se to kaže, kao utemeljenje, kao podzidu, svaki od njih imao pravi drugu razliku. I tu je slučaj Zorana Pavlovića poseban. Ta posebnost dolazi prosto iz, to bi se moglo reći, iz biografije. On je najviše i najbolje, naravno, pisao o stvari Enformela, usto je bio istoričar umetnosti po obrazovanju, odmah po završetku studija i primljen na akademiju. Potom je bio dugo godina profesor na toj istoj akademiji. E sada, ono što jeste zajedničko bi se moglo svima njima objasniti uz pomoć jednog teorijskog modela. Mi smo pomenuli apstraktnu umetnost, pomenuli smo ovaj informel, ali nismo pomenuli nešto zove konkretna umetnost, koja zapravo se može datovati, jel, kao neki čas njenog nastanka, 23. 24. pardon, pre svega zahvaljujući radu Tejavan Desburga. O čemu je to reč? Kao i uvek, po tom teorijskom modelu, u pitanju odnosi među nekog stvarskog i formalnog sadržaja. U apstraktnoj umetnosti, ala Kandinski, pa ako hoćemo i apstraktnoj umetnosti posleratnoj u Srbiji, u ovom toku koji smo već pomenuli, formalni sadržaj u jednom trenutku se postaje stvarski sadržaj. To je kao, imate reprezentativnu umetnost u kojoj imate sve stvari, neku ikonografiju, imate formalna sredstva, ne znam, formu, boju i tako dalje, koja su u službi, dakle, reprezentacije, u službi prikaza stanja stvari, neke reprezentativnosti, pa onda i boja i obliku služe tome da se to prikaže, da se to pokaže, da se naslika. Jel? Sada u stvarima moderne kod apstraktne umetnosti prvih godina zapravo imate osamostaljivanje tih sredstava, pa oni u prvo vreme ipak, bilo to asocijativno na drugi način, upućuju na sve stvari. A onda sa apstraktnom umetnošću, u tom strogom smislu, formalni sadržaj sada dolazi na mjesto stvarskog sadržaja. Linija više nije nešto što ne izražava ništa, ona nije samo forma u nekoj boji. Ona je stvar koja samo sebe predstavlja. Konkretno umetnost se oslobađa tog odnosa stvarskog i formalnog, neće prepokrivanje, neće zamenu jednoga drugim, to je konkretno, a informel koji hoće kritiku jednog i drugi kaže sve to nasljeđe prosto novog veka, sve to ideja humaniteta, sve to utopija. Mi hoćemo da ispitamo ono što se u Platonovoj, inače što Platon naziva ono treće, što nije štastvo. Jer ovdje su sve štastva. Ovdje uvijek znamo šta je to. Da je linija, da je ova stvar, da je ta boja. Informel uzima, dakle, u razmatranje samu materiju. Kao ono treće, za koje se kaže da nije štastvo, jer mi ne znamo. Platon kaže, ne znamo šta je, a ne znamo šta je, ona ovdje je primjer vode. Ne možemo reći šta je, jer u nekom drugom agregatnom stanju više nije to što jeste, šta jeste, nego je led. Utoliko je to teško prosto odrediti, zato ga on imenuje kao ono treće. E sad vidite, kada informel uzme tu materiju kao prosto ono treće, ono što nismo u stanju da razabiramo, on uzima kao da tobože zna šta to jeste. I same, i pritom ne pikturalnu materiju. Sad imate težak teorijski problem, pa i logički. Šta je to sad nepikturalna materija, šta je pikturalna? Dakle, koje su to materije koje pripadaju slici, tome ikonu, klasičnom smislu, pa i smislu klasične, moderne, i koje su to sada materije nepikturalne, koje ne pripadaju tome, a opet učestvuju u nekoj izgradnji slike. Zbog toga je taj informel nazivan samoubistvo slike. E sada, u radu sa tim nepikturalnim materijama, sa onim trećim koje ne možemo da razaberemo, opet su i ovo osmoro postupalo na različite načine i polazeći od nekih podzida. Imate neposrednu spregu, neposredne referencije u slučaju, na primjer, Vozarevića na srednji vek u Srbiji, ali imate i kod Zorana Pavlovića, o čome je kritika do sada istorije umetnosti, teoriju umetnosti malo pisali, iako je on dao pažnje vredne iskaze i prosto i o tome. Da ne pominjamo sada druge slučajeve. Ovi imaju prosto to zajednički imenitelj, to dvoje. Neku referencu prosto na srednji vek. Ovdje je kod Zorana Pavlovića ta referenca posebne vrste. Jer on hoće, on sada traži, kako to sam imenuje, vizantijski tip slike, i njega sad zanima upravo taj odnos formalnog sadržaja ne prema stvarskom, nego to formalnog sadržaja zapravo prema pitanju boje i svjetlosti. I ako se pogledaju pažljivo ti njegovi radovi, to je sve, to su slike koje su u stanju treperenja. Zato sam ja pošao, ako sam naslovio tekst, Vilim Konjic Zorana Pavlovića, koji nije samo metafora. Nisam ja to izmislio, on sam o tome govori na jednom mjestu, na više mjesta, ali na najljepši način u knjizi razgovora koji je sa njim pravio Miloš Jeftić, da mu se godinama dešava, pa i tada kada su vodili razgovor, da nesvjesno, žurajući po papiru, na tim papirima se pojavljuje obris tog Vilinog Konjica. Dakle, jednog stvorenja, jednog malog, čiji je život kratkog veka, koji je stalno u stanju treperenja i koje mi kao pojavu vidimo samo dok treperi, dok drhti, dok je tako uspravljeno kao razapeto na krsto, kao raspeće. Mi ga vidimo i kažemo, da, to je Vilin Konjic. Čim to počne, o čemu tu reč? Dakle, tu forma tog Vilinog Konjica u pojavljivanju svoj život zahvaljuje svetlosti i boji. E sada, čim on, nema te svetlosti i boje, kad se on svede na to formalno, na ono materijalno, čim on prilegne da se odmori na oblutak u nekoj bari, za nas to više nije prosto Vilin Konjic, nego je neko stvorenje koje mi ne prepoznajemo. To je, zato ja sam napisao, to nije samo metafora, nije to slučajno, nije to moja neka psihoanalitička analiza, ne znam, slučaja Zoran Pavlović, nego je to prosto jedno mesto koje upućuje na suštinu tog vizantijskog tipa slike kod Zorana Pavlovića. Dakle, nema stvarskog, ostaje taj formalni sadržaj, kasnije postoje piktoralne materije, u klasičnom smislu, dakle pigment, ali i izgradnja slike takva da se forma sada odmerava prema zračenju same svjetlosti, odnosno boje, koje opet naravno dolazi od pigmenta, što i jeste suština srednjovekovne umetnosti jedne i druge varijante, zapravo to se u teoriji naziva vlastita svetlost slike. Dakle, ona nema izvorni spolja, ona se ne prikazuje. Nije ona sunce koje, ili mjesec koje zrači, ne znam, kao što je u romantičkoj slici, nije Caravaggio, nije Rembrandt, nego prosto ono što je teza, što je jedna od suština srednjovekovne umetnosti, dakle, vlastita svetlost same slike, same ikone, same freske. To dvoje uzeo Zoran Pavlović prosto kao temelje svoje umetnosti, izlazeći iz Enformela, ali kao što se vidi iz ovog malog objašnjenja, iskustva Enformela mu je zapravo pomoglo da taj problem razreši.
Nadam se da smo u ovom in memoriamu uspeli da bar delimično osvetlimo ličnost Zorana Gavrića i ukažemo na njegove stavove spram istorije umetnosti i kao struke i kao nauke. I struka i nauka izgubili su velikog stručnjaka. To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Do sljedeće subote i novog izdanja pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslijepodne. Ustala se Radio Beograda 2. Hvala na pažnju.